Mēs arī turpmāk jaunā konservatīvā partija distancēsies no nekompetences un mudinās visus savus kolēģus, jo īpaši domāt par lietām, kas šobrīd ir pašas aktuālākās, tas ir cilvēku dzīvības, tas ir pandēmijas uzveikšana. Nav jautājums, kādi ir koalīcijai reitingi, kādi izskatamies, bet pats svarīgākais ir, lai mēs pildītu savu darbu un notikumi ap vakcinācijas plānu un veselības ministriju tikai skaidri parāda, ka tikai šādā bezkompromisa darba rezultātā mēs tiekam pie labākiem ministriem, pie labāka darba un arī sabiedrībai tas, manuprāt, ir pats svarīgākais.